Hai hai hai, welcome to Perdana Podcast. Kenapa sih namanya Perdana?
Karena ini kali pertama banget kita podcastan, membuat podcast. Yang penting isi dari podcast kita ini bisa berfaedah dan bermanfaat buat sobat pendengar semuanya.
Ya, sebelum kita memulai isi podcast kita pada saat ini, kayaknya kita baiknya kenalan dulu deh. Karena katanya tak kenal maka tak sayang. Tapi kalau udah sayang jangan ditinggalin ya.
So sweet banget deh.
Kenalin, nama gue Di. Gue adalah seorang aparatur sipil negara dan...
Dan gue, Erika, saat ini gue bekerja di salah satu perusahaan kelapa sawit di Jakarta. Podcast Perdana ini didedikasikan untuk kita semua, generasi milenial, supaya kita makin melek literasi ekonomi. So, podcast ini dari kita, oleh kita, dan ini untuk kita.
Semoga bermanfaat dan selamat mendengarkan. Tau gak sih?
Apa tuh?
Jadi kemarin tuh temen gue curhat. Dia curhatin tentang gajian. Kan dia baru gajian tuh tanggal 25. Tapi hari gini tuh dia udah ngeluh gitu. Katanya gajinya tuh bener-bener ludes. Ludes, des, des, des.
Wah, kira-kira kenapa gaji temen lo ludes, des, des?
Des, desnya itu kenapa lo menghayati banget sih ya?
Harus-harus itu.
Iya, jadi dia tuh cerita katanya 25 dia gajian nih. Dia gajian langsung dia kan banyak pengeluaran. Udah dia bayar cicilan, terus dia bayar makannya, bayar transportnya, ketemu klien, ngopi tipis-tipis, belum lagi dia ke orang tuanya, ya kan? Terus tiba-tiba, gak tahu deh pokoknya gak berasa gitu dia cerita. Tiba-tiba ya udah tanggal segini dia bingung karena emang cuma tinggal sedikit lagi. Gajinya maksudnya udah tipis banget. Sementara ini kan baru seminggu setelah dia gajian kan. Masih ada 3 minggu lagi berjalan sebelum gajian selanjutnya ya kan.
Miris ya temen lo, gue turut prihatin.
Kasian sih, kasiannya bukan karena dia gak punya duit atau apa. Kasiannya karena dia gak bisa bagi-bagi ngepos-ngeposin gajinya dia itu. Ya sampai akhirnya dia tanggal segini udah melarat. Kasian gak sih?
Bener banget, kaum, berarti teman lo itu termasuk kaum yang tanggal 1 udah koma ya?
Apa tuh?
Gajian tanggal 25 seminggu setelahnya tanggal 1 udah koma.
Sampai menanti gajian
berikutnya.
Iya, ya gitu, ya bener banget. Ya cuman ya semoga aja sih, maksudnya gimana ya? Ya semoga dia masih bisa bertahan hidup.
Tapi lo pernah gak sih kasih tahu dia kalau misalnya pas gajian yang buat gajinya tuh dipos-posin gitu?
Pos-posin gimana tuh, jujur-jujur ya, gue sendiri aja nggak kayak gitu maksudnya. Itu maksudnya apa sih di pos-posin itu?
Nah, di pos-posin itu kayak dibagi-bagi gitu, Neng. Jadi kalau misalnya kita udah gaji nih tanggal 25, kita udah tahu gaji kita sekian-sekian-sekian buat apa, buat apa, buat apa. Contoh gue nih ya,
bukan sombong. Nggak apa-apa sih sebenarnya.
Tetap humble.
Kalau sombong nggak apa-apa sih, asal beneran gitu loh. Maksudnya jangan tipu-tipu gitu sombongnya. Iya, jadi gimana?
Pasti ya. Kalau gue sendiri, gue itu mengalokasikan tiap udah gajian tanggal 25, 60%-nya itu gue gunain buat konsumsi.
Konsumsi 60%.
Konsumsi itu tuh termasuk di situ uang makan, transport, pulsa. Pokoknya bener-bener tiap bulannya lu rutin.
Pengeluaran rutin berarti ya?
Betul. Next, 15% tuh gue dedikasiin buat playing.
Playing, lu anaknya playing banget, player banget.
Agak lah, 15% doang kok dari gaji itu buat playing. Tapi itu gak mesti setiap bulan juga sih. Playing tuh ya kadang makan-makan cantik lah sebulan sekali.
Oh ya, I see. Terus, tadi 60, 15, sisanya berarti 25.
Iya. Sisain 25 itu gue peruntukin buat menabung sama investasi.
Gue menabung sih, tapi jujur investasi masih mikir-mikir gitu. Nah mungkin ini penting juga kali ya buat masa depan kita, ya gak sih?
Bener banget, dimulai tuh semuanya dasarnya dari perencanaan keuangan. Pengaturan keuangan kita tuh harus bener dulu.
Ya berarti kita bisa simpulin dong teman gue tadi, berarti pengaturan keuangannya kurang baik.
Nah, tadi kan temen lo tuh, temen gue juga ada nih.
Temen lo juga ada?
Temen gue juga ada, tapi mungkin beda case ya.
Berarti bukan masalah gajian lagi nih?
Bukan.
Terus nah, gimana ceritanya?
Nah, kalau cerita temen gue itu, kan selama ini karena kondisi pandemi, kita mayoritas di WFH-in ya sama kantor.
Iya, gue juga sih.
Nah, gajinya mereka itu dipotong selama WFA pandemi ini. Dan itu bukan teman satu kantor gue ya, karena kantor gue puji Tuhan gak dipotong sih.
Ya untung ya, alhamdulillah.
Untung ya.
Ya kan? Terus-terus?
Nah, ada yang dipotong selama WFA pandemi, ada juga yang dirumahkan sementara.
Dirumahkan sementara berarti gak digaji dong? Atau digaji? Atau gimana?
Mungkin cuma gaji pokoknya doang kali ya yang dapat.
Ya kecil sih, intinya kecil ya, berkurang ya.
Terus berkurang terus banget penghasilannya. Dan yang paling parahnya, karena WFA-nya udah berjalannya kurang lebih 5 bulanan ini, dia itu udah di PHK sama perusahaannya, karena perusahaannya nggak bisa berlangsung atau berlanjut lagi nih sama pandemi, alias kolaps gitu deh.
Iya, banyak sih yang kayak gitu gue baca di berita ya kan. Terus-terus?
Nah terus teman-teman gue ini tuh jadi bingung sendiri sekarang, gimana dapat uang sembari mencari kerjaan baru? Malah nggak ada punya dana simpenan, tabungan, atau yang sekarang lebih familiar dana darurat.
Dana darurat tuh iya bener banget. Jadi semenjak pandemi emang kayaknya lagi populer banget ya ngomongin dana darurat, ya nggak sih?
Banget-banget. Beruntungnya dan, di pandemi ini kita bisa kenal istilah dana darurat
iya,
itu
banget
sih.
Dan apa ya maksud gue baru nyadar sih kalau itu emang penting banget semenjak pandemi ini. Karena yang gue baca-baca nih ya, karena kan dengan kita punya dana darurat itu akan meng-cover kehidupan kita selama 6 bulan mendatang.
Ya, dana darurat ini kan emang benar-benar familiar banget semenjak pandemi ini ya. Sebelum-sebelumnya mungkin kita nggak ada yang tahu buat apaan sih dana darurat. Apaan sih dana darurat aja mungkin kita nggak paham gitu.
Kayaknya itu, kalau gue bisa simpulin sih itu kayak cuman part kecil doang nggak sih dari segala segelintir pengaturan keuangan, iya nggak sih?
Benar banget, pengetahuan kita juga tentang literasi ekonomi itu mungkin bisa berawal dari dana darurat yang sekarang-sekarang ini lagi hits gitu deh.
Literasi ekonomi, menarik, menarik. Literasi ekonomi. Nah, ngomong-ngomong tadi tentang literasi keuangan. Sebelum kita masuk ke teorinya nih, menurut lo sendiri nih, menurut pandangan lo seorang Erika, seorang pegawai, karyawan, literasi keuangan itu apa sih?
Literasi keuangan atau literasi ekonomi, kayak lo bilang tadi ya, kita mungkin masih awam banget dengar istilah itu. Dari yang gue baca-baca dan dari pengalaman gue sendiri sih, literasi ekonomi tuh semua kemampuan seseorang secara menyeluruh di suatu bidang. Bidangnya tuh bisa banyak dan menyeluruh. Itu kalau makna dasar dari literasi. Which is kalau itu literasi ekonomi, ya berarti kemampuan seseorang secara menyeluruh di bidang ekonomi.
Berarti termaksud pengaturan keuangannya kita, bisa gak sih? Karena keuangan itu kan part kecilnya dari ekonomi kan?
Betul, setuju banget.
Dan gue yakin banget, kalau tadi kan baru teman-teman kita doang nih, bayangin deh, kalau nih menurut data BPS nih yang gue baca, 38% atau 34% ya?
38%.
38% jumlah penduduk Indonesia adalah milenial. Bayangin kalau 10%-nya aja ngerti literasi keuangan. Udah lumayan banget gak sih kehidupan ekonomi Indonesia?
Benar. Nah kalau tadi kan menurut gue nih, literasi ekonomi itu apa? Kalau menurut lo sendiri, literasi ekonomi itu apa?
Jadi gue menyimpulkan, menurut pendapat gue, literasi ekonomi adalah kemampuan atau keterampilan kita dalam mengolah perekonomian. Gak cuma perekonomian kita doang, tapi perekonomian, bisa juga kita mempelajari perekonomian negara ini juga. Itu secara garis luasnya sih. Nah, terus abis itu, dari literasi ekonomi itulah berangkat untuk menentukan taraf kesejahteraan perekonomian seseorang. Iya gak sih? Setuju gak?
Setuju, setuju, setuju. Nah, gue dapet nih kesimpulan dari Organization for Economic Cooperation and Development.
Teorinya nih ya berarti.
Benar. Mendefinisikan literasi keuangan sebagai pengetahuan dan pemahaman atas konsep dan risiko keuangan. Berikut keterampilan, motivasi, serta keyakinan untuk menerapkan pengetahuan dan pemahaman yang dimilikinya tersebut dalam rangka membuat keputusan keuangan yang efektif, meningkatkan kesejahteraan keuangan atau istilah sekarang tuh financial well-being, baik individu dan masyarakat, serta berpartisipasi dalam bidang ekonomi. Literasi ekonomi merupakan elemen penting dari stabilitas ekonomi dan keuangan, baik individu maupun ekonomi global. Dan, apalagi nih,
itu
krisis keuangan baru-baru ini menunjukkan bahwa keputusan keuangan yang keliru seringkali disebabkan oleh kurangnya literasi keuangan, sehingga dapat mengakibatkan konsekuensi negatif yang luar biasa. Mungkin salah satunya kayak yang lagi hits belakangan ini, terkena investasi bodong.
Investasi, itu gue ngikutin banget sih beritanya.
Hits banget kan?
Hits banget di Twitter, itu trending topik berapa hari gitu ya kan?
Dan ternyata itulah salah satu kalau kita akibat dari kita kekurangan atau nggak maksimal di dalam memahami literasi ekonomi itu sendiri.
Tapi intinya sih teori dan action itu balance, ya nggak sih?
Betul.
Jadi nggak cuma kita tahu aja, tahu tentang ekonomi, tahu tentang perencanaan keuangan, tahu tentang investasi, tapi kita nol actionnya. Kita juga harus action dong pastinya supaya literasi keuangan itu, supaya literasi ekonominya juga itu teraplikasikan dengan baik.
Benar, teori dan praktek itu harus benar-benar sejalan. Buat apa tahu masuknya banyak teori tapi ternyata prakteknya nol. Dan juga sebaliknya kayak gitu sih.
Ini nih yang harus didengerin para kaum millennials di seluruh Indonesia. Karena taraf tingkat pengetahuan millennials akan literasi keuangan itu akan menentukan taraf kesejahteraan dari suatu negara. Contohnya aja, bukan contohnya sih maksudnya, kan kita bisa lihat nih kalau millennials itu adalah penerus bangsa.
Betul banget, setuju sama Di. Generasi milenial itu penerus bangsa. Dia otomatis juga bakalan jadi tumpuan bangsa nih di dalam perekonomian.
Benar, jadi nggak boleh bobrok.
Benar
sekali. Harus cerdas dan harus pinter. Pinternya nggak cuma pinter untuk dirinya sendiri,
tapi juga buat sesama ya.
Iya, betul banget.
Harus jadi generasi milenial yang produktif ya, karena sesuai umuran kita, kita harus banyak-banyak pengetahuan, banyak-banyak melek teknologi juga. Itu ngebantu kita buat melek literasi ekonomi.
Banyak banget sih sekarang alatnya, maksudnya fasilitasnya tuh banyak banget, nggak terbatas cuma buku doang, dan nggak cuma anak ekonomi doang kok yang ngerti.
Itu dia, setuju gue sama Di.
Ya secara banyak gue kan, anak teknik ya kan.
Tuh, dia anak teknik aja mau belajar guys. Jadi nggak ada alasan sebenarnya untuk nggak nyoba belajar tentang ekonomi gitu. Itu benar-benar menyangkut kehidupan kita sehari-hari kok.
Iya, yang penting, ya yang dari dulu tuh, yang dari dulu jadi kendala gue tuh tau nggak sih? Gue tuh udah niat dari tahun gue awal kerja nih, udah niat, bener-bener niat banget buat melek ekonomi gitu kan. Tapi niat itu nol, karena apa? Karena gue gak action. Tapi sekarang gue sadar, maksudnya kalau niat-niat terus itu ya gak akan kesampaian ya kan.
Betul, teori ya, sama praktek kan harus jalan tuh tadi.
Nah iya benar, jadi ya menurut gue ya kenapa kita semuanya gak mulai aja dulu. Iya gak sih, setuju gak?
Setuju, mulai aja dulu, mulai aja dulu.
Dari hal yang kecil dan dari sekitar kita aja.
Nah, ini ada beberapa fun fact nih dari keadaan literasi ekonomi Indonesia saat ini. Bisa dibilang sih ini jadi beberapa faktor kesulitan dalam meningkatkan literasi ekonomi di Indonesia.
Fun fact, berarti seru ya?
Harusnya seru.
Seru atau ribet nih ya? Pokoknya dengerin aja dulu ya.
Fun fact kita yang pertama adalah, kayak yang tadi lu udah sempat mention sebelumnya, tahun ini tuh Indonesia mulai menghadapi fase bonus demografi dengan populasi milenial mencapai 1/3. Atau, tadi gue ralat ya, tadi kan gue bilangnya 38.
34
34% dari total populasi. Nah, sebuah studi yang berjudul Alvara Indonesia Gen Z and Millennial Report 2019 menunjukkan bahwa milenial hanya mampu mengalokasikan pengeluarannya untuk ditabung kurang dari 10%.
Kurang dari 10%, berarti tadi lo udah bagus dong, lo nabung tadi
di angka 25%. Semoga konsisten ya ke
depannya. Iya, dan temen gue tuh gak ada alokasi nabung yang tadi gaji tanggal 25-nya udah habis itu.
Iya, alokasinya nol berarti ya.
Nol.
Parah, kurang dari 10%.
Kurang banget.
Nah, pengaruh gaya hidup yang dinamis ditambah minimnya pengetahuan tentang pengelolaan keuangan menjadi tantangan bagi generasi milenial untuk mengatur keuangan.
Ih, bener banget sih. Gaya hidup itu, yang mahal itu bukan
biaya hidupnya.
Bukan. Tapi yang mahal itu gaya hidupnya.
Setuju.
Dan sekarang tuh, milenial tuh kebanyakan menganut prinsip YOLO. Okay, you only live once. Kayak, gue pernah sih ngerasain, bukan pernah, bahkan sering kayaknya gue ngerasain YOLO tuh. Berasa kayak kalau gue gak dapet kesempatan ini, gue apes banget gitu.
Mumpung, kayak lu nih ya, gue liat-liat di Instagram lo, lu demen banget traveling gitu.
Iya bener banget, itu
nah,
hobi
itu mungkin
sih.
Karena konsep dari YOLO itu ya, your life once.
Kalau gue bilang traveling itu YOLO, sometimes kalau gue maksain iya. Tapi kalau gue melihat kondisi keuangan gue mampu, gue rasa gue enggak. Cuman gue ngerasanya sih satu sih, waktu itu gue ngerasa banget sih, waktu gue nonton, bela-belain nonton konsernya Coldplay di Singapura. Terus gue nonton konser Coldplay di mana seluruh penggemarnya tuh tahu kalau dia nggak bakalan datang ke Indonesia. Mumpung sekali-kalinya dia datang ke Singapura, ya kenapa gue nggak nonton gitu loh. Itu sih dulu sesatnya gue gitu kan. Terus akhirnya ya udah, karena prinsip YOLO ini, ya mumpung nih ada, belum tentu kan besok-besok dia kesini lagi, jangan kan kesini, belum tentu dia ke Asia lagi ya kan, mumpung Singapura deket gitu. Akhirnya gue beli dong, impulsif banget.
Tapi sih yang gue garis bawahi dari lo ya, yang penting tuh mampu. Karena kalau misalnya lo gak mampu, itu yang jadi masalah gitu.
Yang gue takutin, gue mampu untuk saat ini, tapi di masa depan gue gak mampu.
Benar juga sih, berarti masa kini dan masa depan tuh emang harus berkaitan kita pikirinnya.
Harus, bahkan gue bilang masa depan itu harus dipikirin dari sekarang.
Setuju.
Itulah yang tadi kita kaitannya sama dana darurat itu.
Oke, fun fact yang kedua adalah keadaan geografis wilayah-wilayah di Indonesia yang terdiri dari banyak pulau yang menyebabkan gak semua fasilitas ekonomi, pendidikan, dan sebagainya tuh merata. Terutama mungkin teknologi kali ya. Kayak contohnya, kita di Pulau Jawa sama yang di luar Pulau Jawa, kesempatan untuk belajar dan melek literasi ekonomi mungkin jauh lebih luas dibanding teman-teman kita yang di luar Pulau Jawa.
Iya, itu kalau secara luas mencakup negeri Indonesia. Itu juga gue rasa bisa kita terapin, maksudnya bisa dianalogikan ke sekitar kita.
Lingkup yang paling kecil ya?
Iya, betul banget. Emang sih itu mungkin itu PR-nya kita semua, PR-nya pemerintah, gak cuma pemerintah, tapi kita semua rakyatnya itu untuk bisa mencapai pemerataan ini. Jadi gak cuma daerah tertentu aja yang dapat fasilitas lebih, ya kan?
Betul, betul.
Tapi daerah-daerah lain juga gitu. Nah, begitupun dengan kita. Sebelum kita menjangkau orang-orang luas untuk mengerti literasi keuangan, kenapa kita nggak menjangkau orang-orang terdekat dulu?
Teman-teman kita, kemudian keluarga kita, ya nggak sih?
Iya, bener. Mungkin, apa namanya, teman kantor yang duduknya sebelahan, atau tetangga, yang paling dekat deh, orang tua.
Betul, 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 gue setuju. Orang lainnya dari orang terdekat dulu.
Iya, kayak tadi, mulai aja dulu dari lingkup yang kecil aja dulu gitu kan.
Next fun fact yang ketiga, di tahun 2019 yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan menyebut bahwa indeks literasi keuangan pada 2019 mencapai
38,03%.
Ya. Senangnya ini meningkat jika dibanding survei 2016 yang ternyata tuh cuman 29,7%.
Lumayan ya,
lumayan
hampir 10%
banget
naiknya ya. Jadi di 2016 itu 29%, di 2019 itu naik jadi 38%.
Betul banget.
Itu adalah tadi apa? Indeks literasi keuangan menurut OJK.
OJK.
Terus
ada juga nih indeks inklusi keuangan yang juga meningkat. 67,8% di 2016 menjadi 76,19% di 2019.
Ih, lumayan banget ya. Jadi sebenarnya masyarakat Indonesia tuh secara umum sebenarnya udah mencapai peningkatan akan pengetahuan literasi keuangan dong.
Benar, benar, benar. Setuju banget.
Walaupun memang katanya di ASEAN Indonesia masih kecil.
Iya, benar banget sih. Sayang banget kan dari data yang kita peroleh sih jika dibandingkan dengan beberapa negara ASEAN, itu Indonesia masih kalah angka indeks inklusi keuangan sama indeks literasi keuangannya. Nih gue kasih contoh ya, di Singapura tuh udah mencapai 98%. Kebayang gak sih 98%?
Cuman sisa 2% cuy.
Gila. Mayoritas berarti warga negaranya udah paham benar sama literasi ekonomi. Terus next, Malaysia 85% dan Thailand, gue shock sih lumayan dengan Thailand yang udah bisa mencapai 82%.
Terus Indonesia sendiri?
Iya, angka yang tadi gue sebutin, Indonesia di 76%.
76% ya, masih jauh banget ya.
Masih banyak PR kita dan juga pemerintah buat meningkatnya literasi ekonomi ini di Indonesia.
Iya, padahal literasi ekonomi itu penting banget loh.
Penting banget.
Kira-kira apa sih dampak signifikannya yang timbul ketika milenial itu melek literasi ekonomi? Bisa dijabarin nggak?
Bisa, bisa, bisa. Tenang, 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 tenang. Nih, gue bakal ngejelasin dampak signifikan yang timbul ketika milenial itu melek literasi ekonomi. Yang pertama itu di pertumbuhan ekonomi kita berkelanjutan. Milenial akan memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam mengelola keuangan dan mudah mendapatkan akses layanan finansial. seperti kredit usaha, asuransi, dan instrumen investasi lainnya. Terlebih ketika generasi kita udah memiliki pemahaman tentang berbagai macam instrumen investasi yang dapat menjadi nilai lebih bagi kemampuan finansial mereka sendiri.
Bentar deh, berarti investasi itu juga part kecilnya dari literasi ekonomi ya?
Benar, bagian dari literasi ekonomi itu investasi. Investasi kan luas banget ya. Nah, kita bisa coba-coba cari tuh investasi-investasi apa aja yang selama ini ada di Indonesia, yaitu salah satunya bentuk dari literasi ekonomi.
Dan gue rasa investasi ini bisa nanti kedepannya berdampak sama kemampuan finansial kita, ya nggak sih?
Betul, bekal pendapatan di masa depan yang dimiliki pun bakal semakin bertambah. Hal ini akan membuat milenial memiliki kemandirian secara ekonomi dan harapan hidup yang berkualitas di masa depan, terutama saat usia yang sudah tidak produktif.
Pensiun.
Betul banget, di saat umur kita ya emang udah gak bisa bekerja lagi.
Berarti disitulah saatnya kita memanfaatkan instrumen investasi yang udah kita simpen, yang udah kita dirikan waktu kita masih muda, masih produktif kayak gini kan?
Betul-betul. Nah, dampak yang kedua adalah peningkatan kompetensi sumber daya manusia, di mana kemampuan untuk melek keuangan berdampak langsung kepada peningkatan kualitas SDM. Ketika individu belajar bagaimana menganalisis masalah, membuat keputusan, dan mengukur risiko dalam permasalahan ekonomi yang ada, lambat laun kemampuan setiap individu ini dapat berdampak pada akselerasi angka indeks pembangunan manusia atau Human Development Index Indonesia, khususnya pada kelompok masyarakat usia produktif.
Jadi kalau bisa kita ambil intinya nih, kemampuan akan pengetahuan literasi ekonomi berdampak pada indeks pembangunan manusia.
Bener banget. Sama ini mungkin kita gak ngerasa kan, kalau misalnya kita melek literasi ekonomi tuh bisa ningkatin kompetensi kita sebagai manusia.
Iya, baru nyadar banget setelah dengerin tadi fakta yang lo sampein sih.
Nah, next. Dampak yang ketiga itu adalah pengentasan kemiskinan. Ini mungkin secara luasnya, dan kalau misalnya pemerintah beserta kita semua juga turut
mendukung peran serta.
Betul banget, berperan serta aktif.
Jadi apa tuh?
Nah, nggak hanya otoritas jasa keuangan nih, tapi Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi juga menyebutkan peningkatan literasi keuangan memiliki pengaruh yang signifikan dalam usaha pengentasan kemiskinan.
Beberapa penelitian telah membuktikan bahwa di era globalisasi ini, baik peningkatan literasi keuangan, kesadaran menabung, dan akses terhadap jasa keuangan formal sangatlah diperlukan agar dapat memberikan manfaat bagi peningkatan kesejahteraan dan juga kondisi ekonomi.
Terutama bagi generasi milenial yang menjadi penggerak ekonomi bangsa ya.
Melihat besarnya potensi dampak strategis dari terciptanya milenial yang melek keuangan, inovasi-inovasi di bidang keuangan dapat mendorong edukasi maupun perluasan akses terhadap produk dan layanan keuangan perlu semakin digalakkan, terutama melalui adopsi teknologi yang menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan milenial masa kini.
Berarti kita udah tahu dong seberapa penting sih literasi ekonomi itu buat kita semua masyarakat Indonesia, terkhusus kita kaum milenial.
Menurut lo seberapa penting?
Penting banget. Nah, sekarang gue mau nanya sama lo nih. Buat lo sendiri, lo udah ngerasa ada di tingkat mana sih literasi ekonomi lo?
Kalau skalanya 1-10 ya, gue rasa gue di 6 sih. 6,5.
Udah lumayan berarti?
Lumayan, lebih dari 50%. Jujur, gue semenjak pandemi ini jadi lebih melek karena ya itu, gue takut di pandemi ini terjadi something wrong gitu kan. Tapi gue gak punya pegangan apa-apa. Nah, dari situ gue mulai mempersiapkan dana darurat, mulai gue masuk ke investasi, gue coba nabung saham, gue juga masuk ke reksadana. Bahkan gue juga ikut beli SBN retail yang ditawarin pas kemarin tuh Agustus ORI 17. Kalian beli gak guys?
Luar biasa SN1 ini ya. Ngakunya tingkatnya sih di 6,5, tapi kayaknya kalau dari pengalamannya banyak banget. Berarti dia so far udah so good lah ya literasi ekonominya. Jangan mau kalah guys.
Ya puji Tuhan sih, tapi ya gimana ya, kalau menurut gue itu masih kecil dan gue rada terlambat. Tapi sebenarnya nggak ada sih kata terlambat, asal kita niat dan action tadi, semuanya harus balance. Dan itu tadi untuk mempersiapkan masa depan mumpung kita masih produktif.
Betul, setuju.
Kalau lo gimana? Seberapa tingkatan lo Seberapa lo mengetahui tentang literasi ekonomi?
Mungkin gue gak jauh beda dari lo ya. Kalau diangkain skala 1-10, mungkin gue ada di 7 atau 7,5. Jadi ceritanya itu di 2019 sih, gue mulai mengenal investasi-investasi itu dari teman-teman kantor. Nah, jadi itu dari 2019 gue mengenal investasi, tapi gue belum masuk seperti yang saat ini ya, jor-joran gitu di 2020. Karena menurut gue pandemi ini ada satu hikmah positifnya, kita bisa banyak belajar. Terutama untuk mengenal literasi ekonomi ini, gue memperdalamnya di tahun 2020 inilah, semenjak masa pandemi.
Apa aja tuh yang lo lakukan?
Gue bersyukur banget punya komunitas-komunitas yang mendukung gue untuk melek literasi ekonomi. Dan ini perlu gue garis bawain, gengs. Kita harus punya komunitas yang mendukung kita buat bertumbuh, buat berkembang sama-sama. Terutama di bidang ekonomi yang punya dampak besar banget segitunya sama kehidupan kita pribadi.
Seleksi temen ya, guys.
Benar, seleksi temen. Yang positif-positif itu disaring mulai dari sekarang, gengs.
Yang toxic-toxic tuh exit aja gak sih?
Benar. Dan komunitas di kantor gue ini membuat gue tersadar gitu. Karena kayak gue kok telat ya melek investasi atau melek literasi ekonomi gitu. Mereka tuh rata-rata udah mulai dari zaman kuliah.
Oh my God.
Berarti kebayang dong cuannya berapa yang udah mereka dapetin dari melek literasi ekonomi itu semenjak kuliah.
Berarti emang kalian tuh, kita tuh harus mulai dari sekarang.
Benar, gak ada kata terlambat buat belajar, ya mulai aja dulu.
Daripada ditunda,
setuju. Kan kayak tadi kita bilang, teori sama praktek harus sama-sama jalan. Tadi kan kita udah bilang nih, kayak punya komunitas, niat dari diri kita sendiri, mindset kita tentang melek literasi ekonomi. Sebenarnya ada peran pemerintah juga, dan juga kita sebagai warga negara, untuk mewujudkan generasi melek finansial.
Emang apa aja sih yang udah dilakukan pemerintah untuk menggalakkan supaya kaum milenial itu lebih melek investasi, lebih melek dana darurat, lebih melek, pokoknya lebih melek literasi ekonomi deh, apa aja sih sebenarnya?
Pemerintah lewat OJK membuat strategi literasi dan edukasi keuangan tahun 2020 yang mencakup pengembangan siklus perencanaan strategis edukasi dan literasi, mengembangkan edukasi digital termasuk kerjasama dengan influencer-influencer keuangan.
Ih, bener banget, soalnya belakangan emang gue liat-liat tuh pemerintah tuh udah mulai menggaet influencer untuk mulai menarik perhatiannya para milenial. Secara sekarang influencer kan isinya milenial semua.
Betul, dan mayoritas waktu kita tuh emang benar-benar tersita di medsosnya sih. Jadi ya peran influencer-influencer inilah yang sangat penting. Next, memperkuat program edukasi dan literasi keuangan syariah terintegrasi dan edukasi berbasis komunitas yang kayak tadi gue bilang, pentingnya komunitas. Dan mungkin pemerintah bisa masuk tuh ke komunitas-komunitas itu. Misalnya kayak edukasi di wilayah perkantoran deh, ngasih kayak webinar gratis gitu. Ya mungkin kan kayak sekarang zaman pandemi bisa lewat online. Nah, ngasih webinar online gratis tuh ke perusahaan-perusahaan supaya karyawan-karyawannya juga melek literasi ekonomi.
Jadi gak cuman sebagian orang aja ya, tapi bisa menjangkau juga lebih banyak orang lagi.
Benar. Next, memperkuat infrastruktur edukasi dan memperkuat aliansi strategis dengan stakeholder dan masyarakat untuk edukasi yang lebih masif dan engage.
Pemerintah beserta lembaga-lembaganya nggak bisa jalanin sendirian untuk mewujudkan itu semua. Tentunya kita sebagai warga negara, kita sebagai millennials yang menjadi generasi penerus bangsa juga harus ikut peran aktif, iya nggak sih?
Benar, kita nggak bisa cuma ngandelin pemerintah doang sih guys untuk meningkatkan literasi ekonomi kita. Diri kita sendiri pun juga punya peran penting.
Nah, untuk melanjutkan yang tadi, harus ada kesadaran diri dan perubahan mindset dari kita sendiri.
Benar, ya langkah kecilnya tuh kita kan punya handphone, kita ada medsos gitu. Nggak mungkin kaum milenial sekarang tuh nggak punya satupun medsos tuh, itu mustahil kayaknya.
Mustahil ya, minimal satu, kalau nggak Instagram ya Facebook.
Benar. Instagram, Facebook, Twitter. Nah, langkah pribadi yang kita bisa mulai ambil tuh dari ikutin follow akun-akun keuangan di semua platform medsos yang udah tersedia.
Lo udah follow siapa aja? Udah banyak?
Banyak lah, influencer-influencer di bidang keuangan, baik financial planner, kayak bisa sebutin nama nggak ya?
Kayaknya nggak usah deh. Yang jelas gue follow DJPPR.
Oh, itu udah harus pasti, karena kita bakal dapat info-info terupdate juga secara khusus SBR ya, sukuk semuanya tuh.
Iya nih, pas banget karena SR13 tuh lagi buka. Jangan sampai kelewatan untuk beli ya.
Pasti ya, ikut membangun bangsa juga guys, lewat investasi kita. Kita cuan, negara juga cuan, enak gak sih?
enak banget. Next, apa tuh? Udah follow nih, udah follow akun-akun, terus?
Nah, ikutin webinar-webinar online yang gratis sekarang tentang investasi, tentang literasi ekonomi, mungkin ada JPPR, Kemenq, semuanya tuh punya webinar-webinar yang bisa kita ikutin secara gratis. Kalau kita mau lebih pro lagi sih, ya ikut yang berbayar.
Iya, kayaknya udah mulai banyak ya yang nawarin kayak gitu. Nggak kayak dulu, dulu tuh kayaknya nggak ada tuh namanya webinar, semuanya seminar.
Terbatas ya.
Terbatas, harganya selangit.
Benar, kita mikirin harga dan mungkin tempatnya juga.
Iya, malah kita juga pekerja kan.
Benar banget,
mumpung
waktunya
sekarang nih lagi pas banget.
Nah, betul banget. Dan yang paling penting juga adalah ya itu tadi, praktekin secara disiplin dan konsisten.
Nah, itu dia segelintir informasi yang bisa kita sampaikan untuk mengajak milenial supaya bisa lebih melek lagi sama literasi ekonomi.
Semoga apa yang kita bahas di podcast hari ini bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya yang udah ngedengerin dan dapat dipraktekkan demi mewujudkan milenial melek literasi ekonomi.
Mulai aja dulu, mulai dari diri sendiri, mulai dari lingkungan sekitar kita, dan yang paling penting jangan ditunda lagi.
Semuanya itu nggak ada ruginya kok. Ini untuk kita dan masa depan bangsa kita yang lebih cerah.
Terima kasih udah mau mendengarkan podcast kita berdua. Sampai ketemu lagi di podcast-podcast selanjutnya. Salam Perdana Podcast. Gue Di.
Gue Erika. Pamit. Dah.